Agora toca utilizar o diario de aprendizaxe. Busca no teu diario de aprendizaxe a páxina que corresponda á fase 1 e completa todos os apartados. Na reflexión dedica uns minutos a pensar e non escribas calquera cousa só por rematar pronto. Nesta fase descubrimos o reto e o noso obxectivo común promover os hábitos de vida saudables. Reflexiona sobre o teu traballo, as cousas que facedes en equipo e tamén sobre a maneira na que aprendes. Isto te servirá de moito en futuras aprendizaxes.